komponists Krists Auznieks ir klasikas viesis šobrīd. Sveiks, Krist.
Sveiki.
Paldies, ka tu atvēlēji laiku.
Ar lielāku prieku.
Atnākt uz radio, un mēs mazliet parunāsim par kormūzikas koncertu, kas jau rīt skanēs festivālā Decibels, un mēs dzirdēsim tātad jaunāko kompozīcijas studentu darbus un diriģēs, tātad diriģēšanas nodaļas topošie diriģenti, tātad topošie jaunie profesionāļi. Un jā, mēs jau mazliet aizkadrā iesākām sarunu par to, ka kormūzika, nu jā, es pieļauju varbūt novērst tie laiki vispār kompozīcijas katedrā, kad katram bija jāsrakst obligāti stīgu kvartets, klavieru sonāti un tādā garā, un es tā kā domāju, es pieļauju ir šobrīd kaut kāda brīvāka pieeja, nu, varbūt arī tas atkarīgs no katra pasniedzēja, bet ja mēs skatāmies uz šiem jaunajiem vārdiem, kā tev liekas, kāda vispār ir viņu izpratne par kormūziku, vai tur ir vēl kaut kādas nu, atbalsis no tā, ko mēs ar šo mūzika žānru sapratām varbūt pirms 30-40 gadiem. Mm-hmm. Vai tur tomēr ir kaut kādas citas vēsmas? Kā tev liekas?
Nu, es personīgi pirms 40 un 30 gadiem neko par šo žānru nesapratu, bet man jāsaka, ka nu, mana sajūta ir tāda, ka, protams, ka tas ir mainījies un laiks ir mainījies ar to, ka mēs esam globālāki ar to, ka arī dzen mūsu studenti ir braukājuši nu jau neiedomājami daudz dažādos Erasmusos. Mums pagājušajā gadu vien man šķiet ir studenti, kas ir bijuši Sibelius akadēmijā, kas ir bijuši Hāgas Karaliskajā konservatorijā, Amsterdamas konservatorijā un vēl nepiesaucamās vietās. Tātad pirmkārt es gribu norādīt uz to, ka kompozīcijas nodaļa ir ārkārtīgi konkurētspējīgi un mūsu studenti ir bijuši visā šajās vietās savu nopelnu dēļ. Arī tikko viens no mūsu studentiem atgriezās no Ērepreis jauno komponistu tikšanās Apeldonā un savukārt viena no mūsu studentiem pagājušajā gadu uzvarēja šo pašu konkursu. Tātad tiešām tie panākumi pasaulē ir redzami un tas ir patiesībā man šķiet nopelns tam, ka vienkārši tur loma spēlē gan laiks, gan vieta ar to, ka mūsu nodaļa ir ārkārtīgi daudzveidīga. Mums ir 7 pasniedzēji, kas ir nu katrs gandrīz ar savu diezgan unikālu rokrakstu un nāk no dažādām pasaules vietām. Ļoti liela paaudža atšķirība. Mēs tiešām esam, man šķiet, nu, ja tā rupja paskaita no jaunākā līdz vecākiem, tad man šķiet, ka mēs varam atrast 40 gadu atšķirību. Un tā ir ļoti, ļoti laba pazīme. Tātad šī daudzveidība, šī dažādība ir tā, kas bagātina katru vietu, katru nodaļu un katru kompozīcijas studentu arī dzen, jo redzēt to, ka tava balss var iegulties spektrā, nevis viņai ir jāizvēlas starp melno un balto, bet drīzāk jāatrod sava vieta kādā daudz lielākā universā visumā, tas patiešām padara šo nodaļu ļoti, ļoti stimulējošu. Un tas pats ir sakāms attiecībā arī uz kormuziku, jo var redzēt, ka studenti ir iedvesmojušies no ļoti dažādiem komponistiem, viņi nāk no dažādām pieredzēm, mums aizvien vairāk, un tā, protams, ir tendence visā pasaulē, ir redzami komponisti, kas tiešām nāk jau no, nu, gandrīz vai ne klasiskās mūzikas vidas, bet tiešām no tā, ko angliski sauc par singer-songwriter, tāda tiešām dziesmu rakstītāju tradīcijas, kas faktiski jau ir tuvāka mutvārdu tradīcijai. Un šeit, ja sākumā gribas mazliet pretoties pret to, ka jā, bet nu kā tad tur ar pieredzi kontrapunkta studijās vai kaut ko tam līdzīgu, tad jāpadomā par, piemēram, viduslaiku trubadūriem vai kādu no šī spektra dziesminiekiem, un lai saprastu, ka patiesībā tā vēsture vienkārši cikliski ir atgriezusies arī nu kā vienmēr atkal mājās, jo dziesminieki ir eksistējuši vienmēr, un man ir liels prieks, ka arī dzen šī brīža dziesminieki un dziesmotāji ir atraduši savu vietu šādā nodaļā, un ka viņi jūtas ērti to darīt, ka viņi vēlas būt daļa no kompozīcijas nodaļas, un ka viņi nejūtas izslēgti tikai tamdēļ, ka varbūt viņu muzikālā vīzija vai estētiskie ideāli atšķiras no, piemēram, Eiropas 20. Gadsimta avangarda. Man ir liels prieks par šo dažādību, un to mēs arī redzēsim rīt vakar koncertā kormūzikas lēcā.
Mm-hmm. Es domāju, ka tad jau arī, es domāju, jaunie komponisti, kuriem ir ļoti dažādas muzikālās pieredzes pirms tam, kas nav obligāti mūzikas vidusskolas absolvēšana, nu, šī katedra šķiet ir laba tāda auglīga vieta, kur vienkārši paplašināt arī savus iespaidus un izpratni par mūziku un par kompozīciju vispār.
Jā, man tiešām ir laba sajūta ar to, ka šeit dialogā parādās ļoti, ļoti liela mīlestība pret tradīciju tādā izpratnē, nevis ka to idealizēt, glorificēt vai mākslīgi uzturēt, bet tādā ziņā, ka mēs redzam, ka pagātnes materiāli ir kaut kas, no kā iedvesmoties, no kā smelties, no kā sajust kaut kādu pamatni un spēku, uz kura mēs varam uzkāpt un turēties, bet vienlaikus nebaidīties iet tālāk, iet pāri tam, to pārvarēt, to pārtransformēt par to, kas tad mēs paši katrs esam un kā mūsu laiks vai mūsu vieta šajā laikā un telpā to pieprasa. Un es redzu, ka šie jaunie cilvēki tiešām to ļoti, ļoti labi, ļoti pilnvērtīgi, unikāli un ļoti ar lielu gribas spēku to dara, un viņi ir arī spējīgi to izdarīt. Tiešām šajā ziņā mūsu nodaļa nav nekādā ziņā atmetusi jebkādu tehnisko bāzi un standartu. Tātad šeit mēs redzam, ka var izdarīt kaut ko, kas ir tiešām, piemēram, orientēts uz šo tiešām vairāk dziesmas žanra radīšanu, bet vienlaikus ar ārkārtīgi lielu tehnisko pārliecību. Un šeit es varu pieminēt atkal tādu tiešām milzīgu spektru par to, ka rītdien mēs koncertā varēsim redzēt gan skaņdarbus, kas tomēr ir tuvāki eiropiešu modernismam ar dažādām paplašinātajām tehnikām, dziedrunu un dažādu čukstu lietojumu un visu to, ko mēs iedomājamies, kad mēs iedomājamies par 20. Gadsimta kormūziku, kas ir tādās labākajās bērio un ligatī tradīcijās. Un tad no otras puses mēs redzam tādas ārkārtīgi neoromantismam līdzīgas skaņu kārtas, kuras droši vien ir attiecībās ar tonālo mūziku, tonālo tradīciju, anglosakšu tradīciju, kur ir vienmēr bijusi liriskāka un vērsta uz teksta izpratni un iedziļināšanos tekstā. Mēs redzam konceptuālākus risinājumus, piemēram, vienā skaņdarbā parādās tikai un vienīgi latviešu 33 alfabēta burti kā teksts, kas tiek izdziedāts ļoti ātri un raiti. Ir komponisti, kuri jau strādā vairāk šādā starp žanru kategorijā, kur viņi arī meklē starp disciplināras risinājumus, kā piemēram kustības ieviešanu savos darbos, roku lietojumu, ko nu vien kuris var izdarīt turot rokā vienu mapi. Tātad ļoti, ļoti liela daudzveidība. Un patiesībā man šķiet pārsteidzoši, ka mums ir tik daudz pirmatskaņojumu rītvakar. Ja nemaldos, tie ir 13 vai pat 14 vienā vakarā. Nu, tas ir tiešām 14. Jā, nu milzīgs spektrs. Un tiešām tas, man liekas, ļoti labi parādīs to lauku. Un šeit jāpiemina arī, ka mums ir divi bez 12 latviešu studentiem, divi Norvēģu Oslo Mūzikas akadēmijas studenti, kuri caur šo apmaiņas programmu, kādu mēs pamazām būvējam arī dzen specifiski ar Oslo Mūzikas akadēmiju, viņi ir šeit un viņi strādā ar kori, un šī apmaiņa, man liekas, bagātina gan, protams, viņu pieredzi saņemt šo Latvijas kormūzikas vēstures skatījumu, kas tiek, nu, gribot, negribot nodots caur šiem koristiem, cilvēkiem, pasniedzējiem, bet arī dzen otrādi, protams, jo viņu balsis, viņu ideja par to, ko ar kori darīt, ir absolūti atšķirīga no tā, ar ko mēs esam varbūt šeit uzauguši.
Jā, tas, ko mēs esam uzauguši, varbūt tas ir labāks veids, kā formulēt to, ko es varbūt sarunas sākumā mazliet neveikli vienkāršoju par to, kas ir bijis līdz šim mūsu kormūzikas ainavā, bet tā kā tu piesauci trubadūrs, es vēl atcerējos, ka nu, renesanses laika polifoniķiem arī bija raksturīgs līdzās lielformas darbiem rakstīt mazākas dziesmiņas, kurās viņi vienkārši arī ņēma no tautas nu, mutvārdu tradīcijas kaut ko, un pat es atceros no polifonijas lekcijām, ka pat nu, lielākās mesās ir sastopamas tā laika nu, tautas dziesmas, principā tāda trubadūru materiāls.
Jā, tāda parafrāžu mesas.
Mēs pa sakrālēs un profānēs tur salēs tā.
Ka... Jā, un man šķiet, ka tas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams šie tilti, jo mēs bieži vien gribam uzbūvēt salas ideālus, utopijas, kas ir fantastiski. Katram komponistam, es domāju, tas ir gan nepieciešams, gan viņi ir tiesīgi to darīt, bet vienlaikus mēs nedrīkstam aizmirst par mūziku, kas ir tā kā tiešām tilti pa vidu tam, lai cilvēki, kuri savukārt varbūt nav tieši saistīti ar mūsu lauku vai dažkārt baidās no šī lauka, dažkārt labu, dažkārt sliktu iemeslu dēļ, ka cilvēki, kas nāk no, piemēram, populārās mūzikas vidas, vai viņi saprot daudz labāk šo izpratni par publiku un publikas attiecībām, ka viņi šādā nodaļā savukārt uzbūvē vēl jaunus ceļus, kā tad iepludināt viņu zināšanas un sasaistīt viņu publiku, viņu klausītājus ar to, ko viņi dara savukārt šādā laukā. Un tas man šķiet mūs visus bagātina un pilnīgi noteikti manā gadījumā arī iedvesmo.
Nu jā, varbūt vienkāršākajā izpratnē arī varbūt veido jaunu klausītāju loku mūsdienu laikmetīgai mūzikai.
Jā, pilnīgi noteikti. Tā kā viņi, šie cilvēki, kas ir saistīti jau ar dažādiem žanriem, viņi automātiski bagātina mūsu vidi, un man šķiet, ka viņi mums piedāvā jaunas atbildes, kuras mēs visi, es domāju, ka mēs visi esam izsaukuši pēc jaunām atbildēm.
Tu piesauci faktu, ka šeit nav tavi audzēkņi konkrēti šajā koncertā, bet vai vispār tavā pieredzē kormūzika tev kā pasniedzējiem nav bijusi vēl aktuāls lauks? Vai?
Nu redzi, ar to mūzikas akadēmiju ir tā, ka mums visiem ir individuāli studenti, bet vienlaikus jau mēs visi arī pasniedzam dažādus priekšmetus un, piemēram, kompozīcijas tehnikās liela daļa no šiem studentiem man jau ir bijuši. Tā kā, lai gan individuāli es neesmu nevienu no viņiem pasniedzējis, jāsaka, ka, protams, šādas grupu nodarbības vai nu ļoti mazu grupu, protams, akadēmijas gadījumā, kur tie ir 3-4 cilvēki, tā ietekme, protams, arī ir skaisti jūtama, ka var redzēt, ka šīs tehnikas tiek izmantotas, ka viņas tiek izmēģinātas dažādi veidi risinājumi jauni, kas nav pašsaprotami un kas ir vērsti uz nu, jaunradi un jaunu atklāsmes meklējumiem šajā mūzikā. Bet mazliet mēģinot izvērst atbildi, es arī aizmirsu sākotnējo jautājumu par kormūziku vispār laikam, ja? Manā pieredzē mūzikas akadēmijā. Nu jā, protams, kormūzikas tradīcija mums ir ārkārtīgi spēcīga, un šeit, nu negribot varbūt kādu specifiski izcelt, bet ir grūti neizcelt Sāgas Mencas un Erika Ešenvalda vārdus, kā divus no cilvēkiem, kas strādā droši vien visaktīvāk kormūzikā no mūsu nodaļas, un, protams, viņu balsis ir ļoti spēcīgas, viņiem ir arī ārkārtīgi milzīga pieredze, piemēram, vakardien mēģinājumā redzēja, kā Eriks Ešenvalds vienkārši ienāca mēģinājumā, noklausījās 3 minūtes, un viņam uzreiz bija tik daudz ārkārtīgi vērtīgu ieteikumu, ko piedāvāt studentiem. Tātad šī bagāža, šī pieredze ir tā arī, ko es ceru šādās nodaļās cilvēki var mācīties pat ne tiešā veidā, bet citreiz vienkārši caur osmozes principu, vienkārši esot blakus šiem ārkārtīgi pieredzes bagātiem cilvēkiem. Tas mūs visus, nu jā, gribas atkal teikt, bagātina vienkārši caur to, ka šīs zināšanas jau te atrodas. Un tas mūzikas akadēmijā, protams, ir spēcīgi, jo kormūzikas katedra ir nešaubīgi ļoti spēcīgi. Un arī šie jaunie diriģenti mēs redzam, ka viņiem ir ļoti spēcīga tehniskā bāze, un šeit laikam pēdējo reizi vēl gribas uzsvert to, ka šis projekts ir īpašs ar to, ka šeit ir sadarbība starp kormūzikas katedras studentiem, tātad jaunajiem topošajiem diriģentiem un jaunajiem komponistiem, tātad šeit ir jau paaudžu sadarība, kas parasti jaunam komponistam tomēr ir vienmēr mazliet tāda kā paaudžu nesadarība, jo vienmēr ar ko mēs strādājam ir tomēr mazliet pieredzējušāki mūziķi, 5, 10, 20 gadus vecāki, tātad šeit ir iespēja tiešām redzēt to, ko dara šī brīža 18, 19, 20, 21 gadus veci nevien komponisti, bet arī kordiriģenti, un tā ir tas ir ārkārtīgi skaisti.
Sarunas noslēgumā vēlējos mazliet vairāk fokusu vērst uz tevi, Krists, un pavaicāt, vai tuvāko gadu tavā radošajā plānā rādās kaut kur darbs ar vokālo materiālu, ar koriem, ansambļiem.
Jā, šeit ir,
par to,
šeit ir ļoti daudz jaunu projektu. Pirmkārt, ja nemaldos, 27. aprīlī VEF kultūras pilī man ir tāds milzīgs kora cikls ar stīgu kvartetu, kas ir rakstīts Emīla Dārziņa korim, tātad nevis Emīla Dārziņa mūzikas skolas korim, bet korim ar nosaukumu Emīla Dārziņa. Manuprāt, jauktais koris, ja nemaldos, bet es visiem atvainojos, ja es jau nosaukumu
nepareizi
pasaku.
Būt,
Riharda Lapiņa diriģenta vadībā viņu lielai jubilejai par godu esmu uzrakstījis 30 minūšu kora un stīgu kvartetu ciklu ar Volta Vitmena tulkojumiem Arvja Vigula tulkojumā latviešu valodā. Tas ir tāds mans nākamais lielais kormūzikas notikums. Tad augusta beigās koris Latvija atskaņos manu garīgās mūzikas festivālā manu darbu M, kas ir vienkārši jauktajiem korim, 12 minūšu garšu darbs, ko es uzrakstīju pagājušā gadā rezidencē Parīzē un veltīju saviem vecākiem. Un tad vēl korim Aves Sol būs liela jubileja rudenī, kas būs stīgu orķestrim un korim. Tā kā šajā gadā koris ir mans mēdījis patiešām, un tev pavisam negaidīt man sanāca atbildēt ar tādu lielu joni, un pats mazliet esmu pārsteigts, cik daudz vēl jāuzraksta.
Krista, vēlu tev veiksmi visos tavos nākamajos projektos un koncertos un radošajā dzīvē. Un jā, un tad jau varbūt vēlāk, ka mēs būsim noklausījušies šos un citus tavus darbus, varēsim jau reflektēt konkrētāk par skaņdarbiem un varbūt, jā, varbūt būs jau kaut kādas jaunas domas arī radušās.
Paldies, Dāvi, un aicinu vēlreiz visus rīt vakar un arī šovakar uz koncertiem Decibel festivālā. Man šķiet, ka tā ir lieliski iespēja izzināt jauno mūziku tepat Rīgā.